Léto strávila Pavlína už jako vdaná žena a cítila se šťastná. Zvali ji do nejlepších ženských salonů, kde si rychle získala dobrou pověst, protože se vyznala v módě a zajímaly jí stejné věci jako většinu vídeňských šlechtičen. Dvakrát se dokonce potkala s Elvírou Lažanskou, ale prošly kolem sebe mlčky, ani se nepozdravili. Pak ale Pavlína zjistila, že ji její bývalá přítelkyně za zády pomlouvá. Dokud vykládala, že své rodiče a bratra obrala o majetek, nechávala to být, protože to nic neznamenalo. V urozené společnosti se podobné skutky stávaly a tu a tam si některá z dam pokriticky povzdechla, jak upadají křesťanské mravy. Ale ve skutečnosti to nikoho nezajímalo, protože tohle dělal každý. A dokonce to byla známka chytrosti a obratnosti. Lepší bylo majetek získávat, než ztrácet. Jenže pak i začala Elvíra pomlouvat, že je cizoložnice, protože má tajného milence. Pikantní historky byly oblíbené a urozené dámy se jimi dokázaly bavit celé hodiny. Ani tohle nebylo v očích šlechtičen nic strašného, i když se tvářili starostlivě a hlasitě odsuzovali tělesné hříchy. Většina z nich měla totiž sama máslo na hlavě. Problém v podobných situacích mohl nastat až ve chvíli, pokud se do věci vložil podváděný manžel. Ten jediný měl právo cizoložnou manželku potrestat. Jenže bývala z toho taková ostuda, že raději mlčel nebo to řešil v ústraní a většinou smírně. Pavlína to tak chápala a protože měla čisté svědomí, nevšímala si podobných pomluv. Nebyla by ostatně jediná šlechtična, o níž se podobné klepy šířily. Jenže jednou při večeři na ní manžel Alfons ostřevěl. Nezdá se ti, že se nechováš tak, jak bys jako má manželka měla? Co se stalo? Vyhrkla nechápavě. Pokynula sklepníkovi, aby jí dolil víno. Já se o ní postarám sám, oznámil, od sklepníka si vzal džbán a vyhnal ho z místnosti. Naplnil její i svůj pohár, ale nepřipil jí, jak očekávala. Máš milence a štěbetají si o tom už i brabci na střeše. To jsme si neujednali, má drahá, pokračoval nepřívětivě. Žádného nemám, ale i kdybych měla, nic ti do toho není. Nepamatuješ si, jak zní naše dohoda? Každý si budeme žít po svém. A ty si nepamatuješ, co jsem ti řekl na svatebním loži? První dítě musí být z mé krve, pak si dělej, co chceš. Tak dohoda přesně nezněla. Ale proč ne? Chceš dítě, prosím. Jenže to by ses musel víc snažit, můj drahý. Od svatby jsme spolu leželi třikrát. Odpusť mimo upřímnost, ale abys mne obtěžkal, muselo by to proběhnout trochu jinak. Příliš mužných sil věnuješ svým milencům a na mne pak nic nezbude. Nastalo tísnivé ticho. Pavlína cítila, že je jejímu manželovi trapně, ale na druhou stranu mu v očích četla vztek. Mohla mu říci něco milého, ale proč by mu tuhle situaci ulehčovala? Byl to on, kdo hádku začal. Kdo je to? Sykl přísně. Nikdo. To mě Elvíra jen ze vzteku pomlouvá. Pokud chceš znát pravdu, promluv si raději s ní. Zase nastalo tíživé ticho. Dneska zůstanu s tebou. Rozhodl se nakonec pro usmíření Alfons, zvedl pohár k přípitku a nepatrně se usmál. Očekávám, že za 9 měsíců budeme slavit křtiny. To je pochopitelně na tobě, opáčila Pavlína s pohledem sklopeným k orientálnímu koberci, který zdobil podlahu jídelny. V duchu si ale říkala, jen si to maluj, žádné dítě nebude. Dokud si pořádně neužiju, nenechám si zničit postavu. V noci jí manžel překvapil, protože jí tentokrát pomiloval tak, jak se má. Nic mu nemusela ukazovat ani ho vést. Musela si přiznat, že jí to bylo poprvé příjemné a dokonce něco vykřikla vzrušení. Když skončili, neodvalil se na bok a nezavřel oči jako jindy. Dneska se mi to líbilo, špitla něžně a položila si hlavu na jeho hruď. Měl ji porostlou černými chlupy a v bělostné mlži vypadala nesmírně mužně. To jsem rád, řekl skromně. Hovořil tak, jak spolu mluvívali kdysi před svatbou, když si ve všem rozuměli, protože byli, jak si v duchu říkávala, dobré přítelkyně. Ani nevíš, kolik mi to dalo práce, Pavlínko.
Tomuhle ty říkáš práce?
Tomuhle ne, ale připravit se na tuhle noc. Nechtěla být jízlivá a nekomentovala to, kde a s kým se asi připravoval. Se svým zlatnickým tovarišem nedávno skončil, protože odešel do světa na zkušenou. Pokud věděla, jeho novým milencem se stal jeden z hudebníků císařské dvorské kapely. Jenže Alfons Heribert z Casa Montero byl na sebe hrdý a nechtěl tohle téma opustit. K jejímu překvapení pokračoval. Přečetl jsem o ženách dvě knihy. Obě patří mezi Libri Prohibiti a pokud by se dostali do rukou jezuitům, nechali by je pro oplzlost spálit. Protože mi některé věci nebyly jasné, kvůli tobě jsem zašel do jednoho nevěstince, aby mi... Palína se od něj prudce odtáhla a otočila se k němu ostentativně zády. Co jsem řekl špatného? Bránil se polekaně Alfons, ale neodpověděla mu. Ne proto, že by se urazila, ale dusila smích. Pocítila k němu mateřskou lásku a bylo jí jasné, že ho pomalu, ale jistě začíná ovládat. To se jí líbilo. Jenže v zápětí jí zkazil náladu, když připomněl, že od ní požaduje naprostou věrnost do doby, dokud mu nedá syna. Obrátila se zpátky a pobouřeně vyhrkla. Říkal si, dokud ti nedám potomka. Co když to bude dcera? V našem rodě se za potomky považují jen synové, oznámil nesmlouvavě. Majetek se dědí výhradně v mužské linii. A teď spí. Čekám, co mi za dva měsíce povíš.
Nic, ty pitomče, špitla si tiše pro sebe, aby ji neslyšel.
Tyhle noci s ním začínaly být nesnesitelně odporné. Chápala, že těžko vzbudí jeho touhu, ale on s ní mluvil, jako by byla plemená klisna. A přitom její tělo mělo co nabídnout. Toužila potom, aby si ji někdo vzal vášnivě a tvrdě, jako to na jaře udělal ten slizký Wilhelm Cortési z Peregrínu. Usínala s rozhodnutím, že si musí někoho takového najít.